Уфада Башкортстанның йыл укытучысы 2012 һөнәри осталык бәйгесе башланып китте. Бу чара 22-нче тапкыр оештырыла. Ә татар укытучылары өчен 5-нче тапкыр үтә бу бәйге. Башкортстанның төрле районнарыннан 26 татар теле һәм әдәбияты укытучысы катнаша быелгы ярышмада. Бераз элегрәк республикада башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгегә имгаклар ясалган иде. Әле исә урыс теле һәм әдәбияты укытучылары үзара көч сынаша. Шулай ук татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре дә үз осталыкларын күрсәтә. Уфадагы 65-нче һәм 84-нче санлы татар гимназиялары һәм башкаларның кайбер мәктәпләре укытучылары да көч сынаша бу ярышмада. Олимпиада сынаулары да Уфаның 65-нче һәм 84-нче татар гимназиясында һәм Нижегородка бистәсендәге 25-нче санлы урта мәктәптә үтә. Анда укытучылар ачык дәресләр, осталык тәҗрибә уртаклашу чаралары үткәрә. Татар укытучылары эшчәнлегенә бәяне Башкортстан дәүләт университеты һәм Башкортстан дәүләт педагогия университеты мөгаллимнәре, фән кандидатлары һәм фән докторлары бирә. Башкортстан дәүләт университетының татар бүлеге мөгаллиме, филология фәннәре кандидаты доцент Лилия Сагыйдуллина әйтүенчә, быелгы ярышмага да көчле укытучылар килгән. Башкортстанда татар мәгарифи елдан ел кыен хәлгә куелган шартларда да татар укытучылары күңелен төшермей, заманча эшләргә, эзләнүләрдән туктамаска тырыша, ди Лилия Сагыйдуллина.
Быелгы ел конкурсы былтыргы алда үткән конкурслар белән чагыштырганда әллә ни аерылмый. Быел 5-нче ел үтә, 26 укытучы катнаша. Башкортстан Республикасының төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән катнашучыларның рус телле балалар һәм татар мәктәпләреннән килгән укытучылар катнаша анда. Биремнәр менә бер өлеше инде үтте. Алар проект якладылар, зары белән таныштырдылар. Бүген кичә һәм бүген дәресләр, ачык дәресләр бирделәр таныш булмаган классларда. Шушы үткән биремнәр нигезендә, эшләнгән эшләр нигезендә әйтергә мөмкин, чынлап та проект, мәсәлән, проект бик мөһим әйбер, аларның ул тикшеренү эшен яктыртучы эш алымы. Укытучыларның шушы 5 ел эчендә күзәтүләр нигезендә әйтә алам, укытучыларның проектлары тематик планда да һәм эшләнеш дәрәҗәсе ягыннан да елдан ел яхшырак. Дөрес, монда яхшырак дигәндә форма ягыннан яхшырак булуын, иң беренче чиратта форма ягыннан яхшырак булуы күзгә бәрелә, чөнки беренче елларда аларның чын мәгънәсендә проект дәрәҗәсендә түгел иде эшләре. Хәзер инде алар проектның нәрсә икәнен аңлап һәм проект эшчәнлегенең нәтиҗәләрен күрсәтә беләләр, бирә беләләр. Менә бу уңай күренеште бүлем мин. Дәрес, әлбәттә, укытучының укытучы осталыгын ачыклаучы иң төп эштерү дип уйлыйм мин. Анда ул балалар күзлегеннән дә югары балалар куела. Шактый уңышлы дәресләр турында әйтә алам. Яңа Авыл районыннан Корман мәктәбеннән килгән Марданова дәресе менә минем үземә бик көчле тәсир итте, чөнки ул яңача фикерле, бөтенләй дәресне заман талапларына чыгып, талапларыннан чыгып эш итә. Балаларга яңача караш, моңардан тыш информацион технологиялар белән укытучылар, хәтта былтыргы белән чагыштырганда да информацион технологиялар белән иркен эш итәләр.
Башкортстанда соңгы елларда йөзләрчә татар мәктәбе ябылды, я булмаса башка телдә укытуга күчерелде. Шуңа да карамастан, республикадагы татар теле һәм әдәбияты укытучылары яңа эш ысулларын үзләштерә, замана кыенлыкларына үч итеп, үҗәтләнеп эшли. Жюри әгъзалары фикеренчә, быелгы ел укытучысы бәйгесенә килүчеләр арасында да искитмәле талантлы укытучылар бар. Аларның алдынгы эш тәҗрибәсен тарату өчен республика күләмендә төрле киңәшмәләр, фәнни-гамәли җыеннар оештыруда кирәк дип белдерә жюри төркеменә керүче мөгаллимнәр. Ә быелгы бәйгегә йомгаклар 10 апрель көнне Уфада Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтәчәк. Җиңүчеләр истәлекле бүләкләр алачак. Аннан соң аларга Башкортстанның атказанган укытучысы исемнәре биреләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.